Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Arabako Euskaltzaleon irratsaiora, Alea FM-era. Azaroaren 17a dugu gaur eta beste aste batez hemen da Alea FM saioa, Radio Vitoriatik zuzenean, gertuko protagonisten istorio eta iritziak biltzen dituen programa. Gaur teknikari lanetan Julen Moreno eta mikrofonen aurrean Anako Zamenabar getu zuen. Mahasti artean egingo dugu lehendabiziko geldialdia gaurko programan, Arabako Errioxan aurtengo uzta bildu dute eta orain zer nolako lanetan dabiltzan jakin nahi dugu. Osasun krisi honek gainera ardogintzan ere nolako ondorioak izaten ari den ezagutuko dugu. Antzerkira egingo dugu salto ostean, Sisiforen paperak antzerki obra estreinatu behar dute, ostegun honetan, Gasteizko Printzipal Antzokian, egunkari auzian inspiratutako obra, eta guk lantaldeko Mireia Gabilondo aktorearekin hitz egingo dugu. Gaurkoan bestalde batetik, Ahozago atalean Txema Ramire de la Piscina utzitako iritzi zutabe antzungo dugu, eta Estitxu Garte kazetariak kalean jasotako gaurkotasun gaiak ekarriko dizkigu. Hori gaurko edukiak, baina gogoratu zuen proposamen eta ekarpenak ere gogoz jasotzen ditugula, horretarako irratia abildua alea.eus elbidea izan daiteke bidea, eta aurkezpenak egin ostean, bilauenera joango gara. Arabako Errioxan arduratuta daude ostalaritzaren itxierarekin, kate luze baten atzean, taberna eta jatetxeetako jabeak, zerbitzariak, banatzaileak, eta noski ardogintzan lanean dabiltzan milaka beharginak ere. Gaurkoan Kandido Beza upategira gertuko gara, upategian bertan eta ingurukoetan bizi duten egoera ezagutzeko, eta aurrera begira dituzten aurreikuspenak zeintzuk diren jakiteko. Gurekin dugu Kandido Beza upategiko jabea, Esti Beza, arratsaldeon Esti.
Baizuei ere.
Esti, aurtengo uzta jasotzen duten, kalitate honekoa gainera, ez da?
Bai. Bai.
Zertan da prozesua orain, egun hauetan zertan zabiltzate?
Bueno, aurten aurreratu zenez, zera, irailan hasi behar izan genuen mahatsa jasotzen, ba, eguraldia zela eta bueno, ba, lehenago heldu zen mahatsa. Uh-huh. Eta, ba, ia bukatu dugu, bueno, oraindik zenbait upategietan ez dute guztiz bukatu, ez? Baina guk adibidez, ba, ardoaren elaborazioaren prozesua ja bukatu dugu, eta bueno, orain ari gara ja, pues ardoak garbitzen, eta bueno, holako historiak egiten. Mm-hmm. Bestetan, bueno, ardoa egina dago, guztietan, baina orain hori, ba, hartzidura malolaktika, eta gero trasiegak, eta holako
rolloa. Ba. Kalitate honekoa izan da, urtengoa, ezta?
Bai, hartu dutenak, esan nahi dut, bueno, hemen eskuernagan batez ere eskuernaga leza nabaridaz, hemen harriak jo zuen bortizki eta usta urria izan dugu. Orduan jaso duguna bai ona izan da, baina egia esan da jo, ba nahiko ba gutxi hartu dugu.
Aurreko urtea baino desente gutxiago?
Bai. Mm. Bai. Gure kasuan bai eta zenbaiten kasuan ere bai. Mm. Gero, harriak jo ez duen lekuetan egia esan, oso, usta, bai ona, bai kantitate aldetik eta bai kalitatea. Kalitate honeko usta izan esan aldugu dela. Mm-hmm.
Eta prozesu honen guztiaren erdian taberna eta jatetxeak itxita. Ezakite, bezero garrantzitsunak diren hoiek.
Bai. Bai, taberna, dana da, bai, tabernak eta jatetxeak, eta gero upategietan zegoen bizia edo bizita, ez dakit, ez, bizitak, eta bo, gainera azkenengo urtetan, enoturismoa, ba bueno, martxan jarri da, ez? Eta bueno, hemen upategi kutxikien eta hundien artean martxan jarri genuen ba zerbait berria, enoturismoa dela eta bueno, pues hori dena gelditu eginda, dazaketak eta oso zaila da. Orduan dena da, ez?
Bai, zuen kasuan bizita gidatuak zenituzten astebururo?
Bai, bueno, astebururo edo bai, baina maiz, bai bizitak eta bai amaiketakoak, baskaritxoak eta bueno, bai.
Eta zein da, hori dena orain ardogien artean bueno, ba, sentsazioak, kezka dago?
Bai, kezka handia. Bai. Eta ez dakit, sensazioa daukagu, bos hori, ez, hor bazterrean utzi gaituztela. Ez dakit, ez ostalaritza bezala, ez, azkenean, ordaintzen ari garena, hau dena, gu gara, txikiak gara, eta gauza guztietan bezala. Eta, bueno, gaur jakin dugu diputazioak laguntza zuzenak atera dituela, bai ustiapen, gure ustiapen entzako, oza, ardo gintzan aritzen garen otzako, eta sagardoa ekoizten duten entzako. Itxurie, ez dakit, pentsatzen duzuek ere horren berri eukiko zuela, zazpiron dago eta 5,000 euro atera dutela laguntza zuzenak emateko, guri laguntzeko. Ez dakigu zertan geldituko den hau ere. Horro itzen bazarete lehenengo konfinamentuan, bas guain deituriko ez dakitze, hola, hautsak arratu zituen olako laguntza handi bat egon behar zela, eta guk ez dugu ezer ikusi. Orduan ez dakit. Nola, benetan, azerre, oso kezkatuta eta azerre, joe. Aurrekoan ere biasterin Laguardian manifestazio bat egin zen sortzio jalabeza. Egia da, ikusten dugu ez gure sektorea, baina claro, gure sektorea ardogintza da, baina lotuta dago zerbitzuekin eta Arabako Herriosan gehienok ardogintzatik bizi gara, baina beste erdia edo erdia ez da erdia izango, baina zerbitzutik bizi dira. Orduan oso gaizki daude egia esan.
Eta ez dakit alde batetik galtzen dena, beste alde batetik berreskuratzen den, hau da dendan ardo gehiago erosten delako edo?
Bai, hori bai, baina a ber, gu ekologikoan ari gara eta gure bezero asko dira bai ekonomatokoak eta bai olako kontsumo dendetakoak eta kooperatibak eta hola, eta gu bai horretan nabaritu dugu salmenta bai aurrekoan martxoan, apirilan, maiatzan, eta orain ere hasi dira berriro salmentak igotzen. Baina hori ere kea da, ez dakit nola esan, ez? Hasieran pentsatzen genuen, jo, jendeak buelta bat eman dio buruari, ez? Eta konturatu da, pues hori, ez? Salmenta zuzena, kilometro zeroa, kalitatezko produktuak, denda txikiak, bertakoak, eta, baina gero dena normaltzen komilatartean hasten denean, jendeak lengora hueltatzen da. Orduan, jo, esaten duzu, jo, baina, ez dakizu, agur bat.
Eta zuen kasuan, nazioarteko salmentak badauka aukerarik?
Nola, bakatu?
Nazioartera saltzen duzu, ala?
Ez. Guk ez dugu saltzen, baina, bueno, gure aukera da, zen nahi dut. Gara zaiatu eta gure ez dakit, filosofia edo barnean ez dugu hori ez dago, zan nahi dutugu ekologikoan ari gara, orduan eta txikia gara.
Eta saltzen dutenak pentsatzen duteren nabarituko zutela, ez da, berakada.
Bai, noski baietz. Atzo, bueno, azte hontan igandean, ez dakit noiz izan zen, atera zirela beste hainbat upategietako jendia, bai Lantziagoko batzuk eta hola saltzen, ba hori, ez, kanpoan saltzen zuten, nazioartean saltzen zutena ere hortze da hola. Hor gelditu da eta agian upategi handiek jarraituko dute, baina txikiek ez dut gehiegi kontrolatzen, baina badakit ba igual zerbait aterako dutela, baina ze, agia, gainera hori Europan gure antzeko daude, ez da nahi dut ere.
Eta ez dakit salmentarako beste bideo batzuk aztertzen ari zareten.
Bai, bai. Bazen
webgune bat, esate baterako,
bai,
kategori orida, guztiak bilduko
abrak,
zituena.
Hori da, bai, horren ari da, ateratziren hori. Zera, ardorrile batzuk bere kezka azaltzen, ez? Eta bai, abrak jarri du martzan bere web horria. Ia, bueno, online saltzeko web horria. Ia, bai, ia zerbaitetarako, bai, egia da bide berri bat dela, eta holako gauzak ere, pues bueno, aztertu behar ditugula, eta jendiak gainera gero eta gehiago, ez dakit, jotzen du...
Alakoetara, ez da?
Alakoetara, ez dakit nik onerako den edo ez, baina...
Gabonetako kanpaina nolako aurre ikusten duzue? Berra bai? Urteko importantena ez, izango da, Gabonetako kanpaina.
Gabonetakoa, bai, oso, bos, azokak zeuden, eta gero gehiago, nabaritzen da, tabernetan, nabaritzen da, gehiago saltzen dala, eta bai, egia esan importantea da guretzat.
Eta baina, urten espero duzue kolpea, Gabonetan?
Nik guk ez. Naiz egon gainera, claro, orain ez gara egoten asko jendearekin, elkartzen gara denetan edo hola, baina edo emailez edo WhatsAppez edo hola, baina azkenean ere familia bazkaria kafaria, bueno, egingo dira, ez igual, baina ez dakit nola, esan nahi dut hori ere, ez dakit nola egin ahal izango dugu, orduan, ez dakit, nik guk bentsatzez dugu espero. Ez dakit.
Eta nola, aurre ikusten dituzu urrengo hilabeteak?
Jo, bagaizki...
laguntza hoiekin?
Laguntza hoiek, baina ez dakit zen, gaur justu atera da, eta oraindik...
Bai, zehaztu behar da,
oraindik. Bihar pentsatzen dut abrakin edo bueno, begiratuko dugu egunkarietan edo bueno, prentzan edo komunikabidetan aterako dela zerbait eta jakingo dugu. Baina ez dakigu noraino iritsiko diren laguntza horiek, ez dakit ostalaritzan ere eman behar dituzte laguntzak, baina bai 2.500 euro, 300 euro, 2.000 euro. Guk orain IBA beza ordaindu dugu trimestrala eta hori baino gehiago ordaindu dugu. Eta argia hilabetero, eta ura hilabetero, eta erretentzioak trimestrero ere bai, eta maileguak baldin badaukotzu edo. Zan nahi dut hori da gelditzen, hori hor dago ere bai, orduan ba bai, mailegu... interes bajuko maileguak emate dituzte, eta baina interes, oza, azkenien mailegu bada, hori ordaindu behar duzu. Ez dakite, da, hor zaila da, Uf!
Dena den bada produktu bat, ardoa, bueno, iraun dezakena, ez da, ez dena galtzen, eta bentsat hori bada abantaia
da. Bai, hori egia da. Hori egia da, baina, bueno, guk ez daukagu arazorik ardo, ez daukagu ardo asko. Aurten espaitugu asko jaso, eta erosi behar izan dugu mahatza, baina ez dugu asko. Baina asko duten entzat, karo, tokiaren arazoa ere badagoz. Horde dezakezu, baina, klaro, zenbat.
Eta langiletan ez dakite, bueno, ba, nola dagoen orain asuntoa? Langileen artean asko geratu diren lanik gabe, banatzaileak, ala eragin gutxi izan duen momentuz, inguruan esan nahi du.
Nik dakidala, banatzaileak, bai, atzo entzunion bati, pues, oiek ere, karo, lehen, egunero ateratzen ziren banatzera, eta orain ez dute banatzen. Guk ez dugu banatzailerik, baina gu, berdin, oza, gu lehen ateratzen maginen hainbestetan, oain asko zer gutxiago, orduan banatzaileak gauza bera. Eta azkenean lotuta dauden... hainbat lana, egoera berdinean daude. Zakit. Eta gero, esan duzu langileak, bueno, guk langile bat izaten dugu, bueno, gurekin dago lanian eta holan, eta, bueno, gurekin dago. Zan, guk gure soziedad, bueno, sozia zibil bat gara, orduan, aurrera jarraitzen dugu, azkenean maztiak hor daude, eta hor lanean jarraitu behar dugu, ezin dugu erte edo lakorik hartu, ez dakit nola ez. Ez orduan hor jarraitzen dugu, eta bueno, seguridad soziala ordaintzen eta hori dena ez. Agian horti jo beharko lukete ez dakit ez, ba, olakotan, olako gauzatan, ez, aseguranza sozialak, beza, eta ordaintzen, hainbestero ordaintzen ditugun hoietan igual bai laguntzak, ez dakit nola, baina agian nola. Guri ematen badigute 2.000 euro ba, ongi etorriak, ez? Baina esan nahi dut horrekin
Bueno, ba, ikusiko dugu laguntza hauek zertan geratzen diren. Esti Beza, Eskuernagako Kandido Beza upategiko jabea, eskerrik asko tarteu gurekin izateagatik.
Eta vale, zorte hon. Eta gora bihotzak, bai. Dana izan da, baina tira.
Hori da. Gero arte, agur.
Alea aldizkaria askoren aleginaren fruitua da.
Eta horrela izaten jarrai dezala nahi dugu.
Zuk ere alearen parte izan nahi alduzu?
Arpidetu zaitez eta jaso alea astero postontzian.
Ezagutu gertutik Araban gertatzen dena euskaraz.
Informazio gehiago alea.eus.
Jarrezazu zure alea, jaso ezazu zure alea.
Aos, aos.
Gaurko iritzi atalean, Txema Ramiri de la Piztina kazetariak, egunerokoan ohikoak bilakatu diren maskaretaz, musukoetaz egindu gogoeta. Nola aldatu dira harremanak azken hilabetetako neurriekin, musukoek nola aldatu dute egunerokoa, Aosao atalean begiradak.
Kiak begiak ireki dizkidala uste dut. Ez da metafora soila. Niri behintzat horrela gertatu zait. Maskarak derrigorrezkoak direnetik jendeak begiratzeko duen modua ere aldatu da. Ez da lehen bezala. Orain kontaktu bisual zuzena maizago gertatzen da. Maskara ongi eramateak errazten du hori. Lipar batez, istan batez, ematen diren txinpartak dira. Deskarga emozionalak. Begietatik begietara zuzendutako begi kolpe horiek oso iradokitzaileak dira. Elkarri begiratzeko beharra handitu da. Leku publikoetan kontaktu fisiko oro gaizki ikusita dago. Maitasun keinuak klandestino bihurtu dira. Ilegalak, kasi. Etxerako gorde behar dira. Bukatu dira kalean elkarri ematen genizkion besarkadak, ferekak eta musuak. Orain, aurpegiko beste atal batzuk dira gure soaren arreta iturri. Begiak, betileak, bekainak, kopeta, belarriak, adatza. Begirada anonimo horiek gehienetan ez dute deus transmititzen. Batzuetan nekea eta asperdura, besteetan ordea, maskararen egietatik egiak ere isuri ditezke. Irriñoak, fantasiak, aldarriak. Zutabea idazten darin ezen momentuan, etengabe darabilkit buruan Kirmen Uribek idatzi eta Mikel Urdangarinek kantatzen duen munduari begiratzeko poema zoragarria. Honela dio, begietara begiratzeko modu bat, galderak egiteko modu bat, eskutik heltzeko modu bat, amets egiteko modu bat. eta arimak, orain nik diotago, egan egiteko duen behar horri jarraiki segituan ekarri dit burura Maialen Lujanbioren bertzo mitikoaren amaiera gogoangarri ura. Sua da problema, zenbait basorena, edo jakidena, berotzen duena, eta bi begiradek sortzen dutena. Beraz, biladezagun aterpea kaleko begirada anonimo hoietan ere. Maskaren gainetik edo azpitik, asperdura eta nekearen gainetik, eta topadezagun konplizitatea, samurtasuna, elkartasuna, baita, zua ere, zergatik ez.
Hirugarren urteko otsailaren 20a egun beltza izan zen Euskal Herrian, Del Olmo epailearen aginduz euskaldunon egunkaria itxi eta bertako hainbat langile atxilotu zituzten. Urteak pasa ziren gertakari hura neurriz kanpokoa eta justifikaziorik gabea zela aitortzeko eta orain gertakari horiek oinarri 2020ko azaroan antzerkira dator Sisiforen paperak lanaren eskutik gertakari haieta zarago kasetaritza lanetan ere murgiltuko den obra. Ostegun honetan estreinatuko dute Sisiforen paperak Gasteizko printzipal antzokian. Eta horren aurretik, entxegu eta entxegu artean, Mireia Gabilondo aktorearekin hitz egin dugu, gaur goizean, hortxe, kontatu dizkigunak.
Arratzaldu, Mireia.
Arratzaldeon.
Azken entxeguetan, harrapatu zaitugu, ezta?
Bai, horrexe da. Azkenango momentuko ikutu txuak eta bakizu.
Zer falta da, ostegunerako? Dana prest,
ja, goguakin, eta falta dana baia, jendia, eta estenatokian egotea, eta, bueno, bakizu, betire gure lana urtarako da, ez? Ensaiotan ibili ostean, azkenian, bakero, benetako momentu hori, baia, jendea aurrian daukazunean da, ez? Eta ordan, bueno, gogotxu gaude, ja, jendeari erakusteko, eta disfrutatzeko.
Ostegunan ikusiko dugu, principal antzokian, Sisiforen paperak obra. Uh-huh. Estreinorako gogoz izan diazu, denuk oso gertuik hartzen gaituen gai batakaz, euskaldunon egunkariaren txirakin lotura duena.
Bai.
Nola bizituzue?
Bueno, ba urteak dira ja, honi buruz zerbait egiteko guakin genbiltzala, eta Fernando Bernuez hasi izan, ba, Arkaitz Janorekin, ba, berbetan, ba, bernola, nola enfokatu, nola kontatu, eta, bueno, ba, kontatu beharreko zerbait zelako iruditzen zitzaigulako, ez? Eta nik uste dut, bueno, nundike jo duten, edo Arkaitzen nundike induen, nik uste dut oso erakargarria dela, baitare erakustea, bueno, kasetaritza nolakoa den, kasetaritzaren mundua, hitzak zelako jokua duten, zelako indarra, ikustea momentu hortan, paraleloki, nola egunkariko langileak normaltasunez, bere eguneroko bizitza egiten da izan bitartian, polizia edo epaileak atzetik zenbiltzala, beraien atzetik, gero izan zana, izateko bide hori egiten, eta ordan ikustu dut hori, politia gala, eta gero, bueno, politia esan nahi du kontatzeko modu egokia, iruditzen zait. Eta gero, pixkanaka, sartzen gara, ja nola izan zen, eta behin atxilotu zituzten nian, baitare kalean edo herriak non erantzunkizuna nolakoa izan zen, edo erantzuna, eta behaiek nola bizi izan zuten guzti hau ez. Eta bai, ba, kontatu beharreko zeo zer, ze ni usto jente asko dentzako, igual ez ezaguna, gazte asko dentzako, esango nuke, eta beste asko dentzako, ba, azkenean, igual, bakizu nola izaten den, gai hauekin, ez tala jakitzen nola bukatu den, ez?
Bai.
Torrealdeik esaten zuen bezala, hau betirako nik ja ez dakit, ja mantxa badaukat nire gainean, ez? Betirako, nez eta gero azkenean jakin etzala, baina gezurra zala, baina, bakizu.
Lan honetan, zu kazetaria zara?
Ba, ni epailea naiz.
Epailea.
bai, epailearen papela daukat. Eta bueno, ba, gaina, momentu hartan gizonezko bat uste dut izan zala, bueno, uste dut ez Luis del Olmo izan zan, edo del Olmo delakoa, eta, bueno, ba, fikzioa egiteko tan, ba, inbeste gauza bezala, ba, emakume andrazko bat da, momentu hontan, eta bai, poliziaekin batera, ba, instrukzio guzti hau, ba, egin zuen epaile hori, bai.
Papera beratza, ez da, aburrate, urrunduta.
Ba, bai, nire, noski nire, izatetik ziro urrun dagoena, baina historia hau kontatzeko oso beharrezkoa, eta oso ondo inberreko papela, bai, sinesgarria izateko, eta bak izu ez, azkenean, bueno, pelikula baten bezala, protagonista batek indarra eukitzeko, ba, antagonista esaten danakua, ba, indartxo izan behar du, eh?
Garrantzitsua izan
behar du, hori da, eta momentu historio hontan, ba, egia esan, gero beste epaileak esan zuen bezala sententzia azkenean eman zutenean, ba bueno, egin zutena etzeukan ez buruta, ez esankarik, ez? Osea, ez zuten probarik euki, eta alare ba aurrera jarraitu zuten, eta ba bueno, ba, tortura bidez lortutako hainbat zea. Ba bueno, hor murgiltzen naiz, hori da nire personaia. Politia, egiteko politia.
Aipatu dituzu torturak, pentsatzen dute zena gogorrak ere baduela, ezta?
Bai, ba, nola, ez egia da, ez dala gehiegi behatza hor sartu, ze, bueno, ba, distantziarekin kontatzen dalako baita ere, ez den gara gaur egunetik, eta kontatzen nola izan txan, eta, bueno, askotan badakizu pikin bat erakutsita nahikoa izaten dala, eta nahiko indarra dauka, eta nahikoa, oza, nahiko sartzen da, edo hortik uste dute nahi egin izan duela Fernandok gai hau ikutu eta jorratu. Ala ere, gogorrak dira, bai.
Lantalde handia zoete, taula gainean, Angela Altain, Iñaki Rikarte, Joseba Polaza, Olaia Gil, Kepa Arrasti, Torleta Ureta Bizkaia, eta bestein bat, batematea azten dut. Nolako izan da lana?
Bai, Iñaki Rikarte, Asier Ormaza, Asier, bueno, ez azte arren, baina, bai. Nolako izan da lana, ba lan politia, olako lanak ez dira askotan egiten, esan nahi dut, hainbeste jente estena tokian egotearenak, produkzio potente batekin, diru aldetik, eta, bueno, eszenografia handi bat, ba hori, amabi gaude eszenatokian, amaika aktore eta musikari bat, zuzenean jotzen duna, gitarra jotzen duna, Ikerne Jimenez, eta baita ere berak egin duena, eszenografia bere berak pentsatu eta asmatu du. Orduan, ba hori aberatxa da, oso aberatxa. Osea, birekin egiteare oso politia izaten da, antzorkian, eta laurekin bai, baina bueno, amabiko taldetxo bat hor barruan danok elkarrekin egotea, ba indarra handia lortzen da, geure arteko baita ere, ba bueno, ba fusio hori edo ez dakit, ba danon artean egiten dugun lan hori, ez? Eta niri asko-askotan ez zait tokatu aktore moduan, baina tokatu zaiten nian asko-asko disfrutatzen da. Eta oso, bueno, ba politia da eta kontuen eukitzekoa askotan ez dalako gertatzen, ba diru publikoa behar dalako, ba ontarako, eta olako proiektu bat aurrera eramateko. Eta ordan, ba bueno, ba kasu hontan Euskal Herriko hiru antzokietako, hiru guriatako antzokiak dira ekoizlanetan sartu direnak, gehi Madrideko Zentro Dramatiko Nazionala, eta ordan ba horri esker, ba holako ikuskizunak egin ahal izaten dira. Hilabete batean baita ere ongo gara Madrilen, datorren urteko apirilean, gauzak aurrera baldin badoiaz bintzat, eta hori ere, ba bueno, gusto handia ematen du ez gaude dituta, askotan hemengo taldeak edo, ba bueno, kanpoan hilabete bat egunero gure lana erakusten egoteko eta orduan, bueno, alde horretik ba posik.
Horain dela gutxi gutxitu Amakuraia ere, principal antzokian, horre ere dozena bat aktore eta hola gainean, ez dakite produkzioan garaia den edo...
Bueno, batzutan ez dakit nola esan. Kasualidadeak modak ez dakit olako hauzak ere izaten dia, bai gai aldetik, bai olako hauzetan, eh? Nik uste dut, bueno, zerian esango eta arriagan askotan baita ere lantzen dira olako proiektu handiago batzu, bai, bueno, lantaldeari dagokion ez esan nahi dut, ez? Nik ez dute geizki ikusten, esan nahi dut betire, diru publikoa gauza hauetarako erabiltza ondo iruditzen zait, eta bueno, ojala, gehiago ongo balitz. Ez beti esan nahi dute, o esan nahi dut horrekin, jende asko ikusi behar denik, baina, bueno, bestela egin ezin diren, o asumitu ezin diren proiektu horietan, ba, bueno, ba, arreta jartzea ondo iruditzen zait.
Mireia, taldi berean, zuk zuzendutako erlauntza du zinemetan, azakitik pantailan dira eramandako lana, aktore talde berdinarekin, Nayer Arnedo, Itziar Atienza, Zara Kozar, Getari Etxegarai eta Etxiber Garmendiarekin.
Eta Leire Ruiz, ez da, ezagir esan dezun, sei dia, bai. Bai. Ba, bueno, egia esan ondo, posik, ondo juten nahi da, bi asteetan dago zinemetan, oraingoz esan nahi dut, ojala bel zenpora gehiago jarraitzen duen, baina oraingoz, eta ez dakiz, joan aste hauetan egia esan jendea hurbildu da, zinemetara, herritan gehiago, bueno, hiriburutan hemen ere bai Euskal Herrian, eta ba, bueno, bai, erabaki hori izan zen, oin dala bi urte antzerkirako egin genuen ikuskizun bat, keperrastik idatzitakoa,
bai.
Eta bueno, ba, ondo juntzan egiten ari da oraindik ere baita ere esan nahi dute, antzerkian eta antzokietan, eta ba, bere alaxe, estenatuta gutxira zeginan, esaten, jo, ba, ben pelikula bat igual hon leike, edo, egin leike, edo, tal, eta horra zeginan berotzen, eta iesko urtean, bai, adaptazio bat egin genuen ja, gidoia zinemarako filmat, eta bueno, ez genuen diru laguntzari jaso eta horre ditu zen. Eta urten, ba, konfinamentu honetan, ba, bueltaka, eta esan genuen, bueno, bazatik ez, eta horrela xe animatu ginen. Kreditu bat eskatu, bai, bueno, jendearekin itzegin, aktoreekin, haber sartuko liaken, ba, pixkat ikusten, haber nola joango litzaken, eta horre esin dugu.
Gusto eta euskaraz eta gaztelaniaz ere filmatu duzu,
Euskaraz, bai, eta gaztelera, eso dira, bueno, hasieratik baitaren nola antzerkirako inda gendun lan hori, osea, bi bersioak dauzkagu,
bai.
Eta horrean aktorek, ba, inda zuten lana, bere ganatuta zuten, bai hizkuntza, bai personaiak, interpretazioa, ba, dana, eta horrean, horri eskerrak ba egin ahal izan dugu ba bueno denbora gutxian eta bi hizkuntzatan eta bueno ba kriston jalegoa izan da baina bueno egin ahal izan dugu
eta aktorentzat ba, bueno, egite erregistro aldaketa hori antzerkitik zinemara paia den edo neurri hartu bazaion eta
beti hartu bertzaio neurria eta bueno ba hor azkenean ba bueno nigan jarri duten konfiantza eskertzekoa da azkenean bueno ba Leonek ikusi bat nuen nondik jo nahi nuen, eta nahi, ba, asmatu edo konfinutu, ba, azkenean bat ematek erabaki behar du, ez? Eta Garbi neukan, ba, estilo aldetik pixkatxo bat tonua aldatu nahi nuela, ba, ez dakite benetakoagoa, edo errealitatea ari gehiago eluta, edo, bueno, olako gauzak, eta azkenean baita ere, ba, behiten duzunean film batean, ba, planoekin zuk erabakitzen duzu nola kontatu, zein daukasun denengo plano hortan, edo zein dagoen entzuten momentu hortan, beze aktore, ze momentu koralagoa den, edo ez azkenean, ba, bueno, hori izan da, eta pozik elditu beha, bai.
Landetxo batean elkartzen dira emakume horiek, eta hortik horreta, amika sorpresa, ez da?
Oida, sekula ez dakizkion gauza horiek, sekula ez dakizkion gauza gertatuko hemen dike gutxi da, ba holako ez usteko bat nik uste dut, jaso dutela sei neska hauek, sei laguna hauek, batek batez be, ba, giltzarekin atea izten duelako, eta orduan ba nahi duelako horre esan ez diren gauza batzuk mai gainean ekin nio atera, edo gauzak esan, edo, bueno, eta nik uste dut da noi ez dakit gertatu zaigula edo modu batean edo tamaina batean edo bestean baina behintzat askotan gertatzen zaigu ba lagunen ez dakit bide horiek banandu egiten dira beste batzutan elkartu beste batzutan ez dakit norbaitekin urtea pasa eta gero ba baita ere zerbait aurkitzen da ba bueno azkenean nik uste dut adiskidetasuna edo lagun arteko harreman hori bizitza hontan ba bueno, eraten dugun ura bezalako xea dela edo beharrezkoa pentsat.
Eta hortik komedia garratz bat atera zaizu.
Bai, baina antzerkian ere horrela planteatuta zegoen eta bai gidoi aldetik eta nik pixka gehiago egin nion, ba, ez dakit, tornillo horri bolta gatxo bat gehiago eman edo, ba hortik nahi nuelako, ez dakit hasieratik sentitu nun pixkaten zerbait, bueno, ba, garratza edo beltza edo ez dakit nola, bueno, adjetiboak kritiko entzako usteko dutzeko ditut, baina, bueno, gogorra, benetakoa, eta tontokegi gabea, ez? Esan nahi dute, mina ematen da, alkohola edaten da, edo drogak erdian maldima daude, edo uda, berua, osea, enun gauza epel bat egin nahi, baizik, eta, ba, bueno, gauza potente bat, ez da ginola, ez, bai, personaiak baita ere, ba, limitera eraman, eta berain arteko harremanak, eta gauza.
Mireia, eta zakite hau ere kasualitatea den, baina aldi berean zineman, ez dakitzen bat pelikula euskaraz, ez da? Ane pelikula batetik, Akelarre ere bai, bi urte eta labi dokumentala, loraldi bat badago?
Nahiko nuke eta jarraitzea gainera, ez? Bueno, konfinamentu honetan nik ez dakit, baina danok pixkan nik usteo jarri gala, ba, bueno, ba, nola ezken duen ezer, ba, gauzak egitea, nik uste dut, ezken dian. Hombre, proiektu batzuk bat zeuden igual aurretik, eta derrepente oain tokatu dia denak, eta baita ere batzuk atzeratu bindia, estrenuak atzeratu bindia, ez? Ba, pentsatzen, ba, orain ezingo direla, bueno, ez da la jendea aurbilduko, edo auskalo, baina bueno, hortaz aparte nik uste dut urteak ere pasa direla, gero eta jende gehiago gaudea, ba, zinema edo dena delako egiten, eta euskeraz egiten, eta bueno, ba, konfiantza, bueno, ba, eukitzen, edo beldurra galtzen, edo ba, proiektuak pixkanaka, ba, barruan dauzkagunak lantzen, eta ateratzen, eta nik uste dut hori importantia dala, eta aurrera jarraitu beharko gendukela, eta nuk esan nahi dut. Zenbat gauza gehiago eta gauza diferenteago egon, nik uste dut askoz ere hobe dala, danontzako. Horrek esan nahi du, ba, bueno, usta oparoa eukiko dugula, urtero.
Ea ba, ala den. Ba, Mireia Abelondo, aktorea, zuzendaria, eskerrik asko bai FM saioan egoteatik.
Ba, ez zeuei akordatzeatik. Eta
irrikaz gaten gara Sisiforen paperak ikusteko.
Okei, ba, anegongo gara. Osa, que urbildu eta ea gozatzen dugun denok elkarrekin.
Anegongo gara, eskerrik asko Mireia.
zeuri, mitxuri bat. Agur.
Gaur ere nola ez, gezurretan ari dira. Eta gaur, bihotza,
Ostiralean jasoko dugu Arabako Alea aldizkaria paperean, eta guk aurrerapen txiki bat egin nahi dugu, aste honetarako prestatu dituztenak ezagutu nahi dugu. Horretarako gurekin dugu Estitxu Ugarte kazetaria. Arratsaldeon, Estitxu.
Arratsaldeon.
Dena prest, ostiralerako, Estitxu?
Bueno, hortxe gabitz.
Noiz entregatzen duzu, eh?
Azken artikulak idazten.
Imprentara?
Bihar ordu batak baino lehen, teorian.
Bihar eguerdian orduan.
Bai, eguerdian.
Estitxu, eta azte honetan pilpilan dabilen gai bat ekarri duzu, ezta? Gurasoen alienazio sindromea. Azaldu duzu.
Bai, hori da. Urrian onartu zen, bueno, gurasoen alienazioaren sindromea oinarrez identifikorik ez duen sindrome bat da. Ameriketako, estatu batuetako ikerketa batek asmatu zuen sindrome hori, eta bikote banaketa baten aurrean edo aurrentzeko zerbitzuetan, ba, tratu txarrak edo sexu erasoak aipatzen direnean aplikatzen da figura hori. Oinarri zientifikorik ez badu ere, Espainiako estatuan eta Euskal Herrian ere eta Araban ere, orain arte epaitegietan eta zerbitzu familia eta horren zerbitzuetan eta aplikatua izan da. Ez zehazki gurasoen alienazioaren sindromea izenarekin, baizik eta eufemismoak erabiliz, ez? Eta albistea izan da asteagoetan, Arabako Batzar Nagusiek hau bat esanartu dutelako aurrerantzean foru administrazioaren zerbitzuetan ez direla, ez dela gurasoen sindrome hau, ez da antzeko figurak erabiliko aurren zaintzaren inguruan erabakiak hartzeko orduan, ez?
Zein da bakatu aipatzen zintuen eufemismoiek? Hoietako adibideren bat?
Ba, adibidez, amaren manipulazioa, hitz egiten da, amaren manipulazioa, interferentziak, bueno, ba, horrelako osak ez, umea manipulatzen dela, eufemismo horiekin erabiltzen da. Eta, bueno, bos, hain zuzen ere hori, hori da, ez, hola kontua da, normalean erabiltzen dela amaren figuraren kontra, ez? Amari ukatzeko semea laben zaintza eta bueno, ba, figura hori erabilida maiz eta erabiltzen da maiz. Euskal Herriko epaitegietan oso praktika zabaldua da eta orain arte behintzat diputazioak zuzentzen dituen zerbitzuetan ere bai. Gaitabua da, oso gutxi hitz egiten da horretaz, batez ere amen aldetik, emakumen aldetik beldurra dagoelako, presio handia jasaten dituztelako, lehen pausoa ematea eta hori salatzea oso latza da, ba, eta bueno, ba, sortu da sare bat, Bizkaian sortu zen, urrian, bueno, pasain urteko urrian, sindrome horri aurre egiteko, sindromearen kontrako sarea da, eta hien bitartez hainbat ama bildu dira, ba hori ez, arazo hori duten amak bildu dira, eta resistentzia sare bat sortu dute, gaitabu hau ba nola baitere argitara ekarri nahi dute, eta Arabako Batzar Nagusietan egin duten bezala, Bizkaian eta Gipuzkoan ere Batzar Nagusietan akordiorako proposamena aurkeztu du sareak, eta aurrera atera da. Berez, eta
horiekin hitz egiteko aukera izan duzu?
Hori da, bai, Inma Amatarekin hitz egin dugu, bera da bizitu elkarteko kidea eta sareko kidea, eta hori, ez, berak kontatu diguna da, arazoa da, ez dutela onartzen, osea, instituzioek ez dutela onartzen hori aplikatzen dutenik, eta ez dago datu zehatzik, ze eragina duen hori erabakiak altzeko orduan, baina, bueno, hemenik aurrera aldundiek, ze denek onartu dute, bakasoak berrikusi beharko dituzte, orain arte egindako akatsak zuzentzeko, eta hemendik aurrera ba, beste modu batean jokatzeko, ez, eta genero ikuspegia ere, imak komentatzen zuena, ba, hori, genero ikuspegia ere txertatzeko beharra dagoela kasu hauetan, ez. Oinarrian esaten duena da sindromeak, da aur batek gurasoetako batekin negoteari uko egiten baldin badio, ba, beste gurasoak manipulatu egin duelako dela. Eta nola ez, kasu gehienetan, ama jotzen da manipulatzailetzat. Ze emakumei buruzko estereotipoetan oinarritzen da sindromea, ez? Emakume gaiztoa edo emakume maltzurra, ez? Ordan horretan oinarritutako sindromea da, Espainiako epaileen kontsejoak ez du onartzen, horrelako sindromea ezartzea, baina alda ere epaitegietan hala egiten da. Osasunaren mundu erakundeak ere uko egin dio gaixotasunaren zelkapenean sartzeari, eta Ameriketako estatu batuetako psikiatria elkartek ere ez du jasotzen hau sindrome bezala, baina alda ere erabiltzen da. Orduan, bueno, pues, hitz egin dugu inma matarekin, esan bezala sareko kidea da, eta hitz egin dugu ere ama batekin. Aurrak endu dioten ama batekin, Arabako Foru Aldundiko aurren zerbitzuak endu zion aurra, eta, bueno, berak kontatu digunez, edo berak uste du
argudio hori erabilita
kendu diotela umea. Umea orain ja zaintza partekatua onartu diete berriro, baino orain arte aitarekin egon da, hain zuzen ere emakumeaneko oso historia latza azaldu digu, sexu abusuak tarteko, eta bueno, hainbat gauza, ez, oso kriston kalbarioa bizi izan du azken hiru urteetan, eta bueno, ba, azaldu digu gutxi gora bera nolako tratua jaso duen aurren zerbitzuaren aldetik. Oso minduta eta oso beldurtuta dagoen emakumea da, eta bueno, ba, bere testigantza, bueno, ba, hor ekarri nahi genuen gaiarekin lotuta dagoelako, ez?
Beraz, ostiral honetako aldizkarian irakurriko duguna. Ba, ez ditu arte, eskerrik asko Arabako Aleako kazetaria, eskerrik asko, azte honetako edukiak aurkeztegatik.
Mila eskera, jo.
Gero arte ez ditu.
Euskararen agenda.
Antzerkia aipatu dugu egun hauetako ekitaldien artean, Sisiforen paperak lana ostegun honetan izango da Gasteizko printzipal antzokian, arratsaldeko 7:00, baina horrekin batera besteen bat ekitaldi daude, beraz agenda prest. Esate baterako bihar bertan laburbira film laburren emanaldia izango da Oian Eder Euskararen etxean. Euskarazko 9 pieza labur arratsaldeko 6:00 izango da. Euskaraldiare bertan da, ostiralean hasiko da hizkuntza ohituretan eragiteko helburua duen ariketa soziala, eta horrekin batera hainbat kultura ekitaldi izango dira hurrengo egunetan. Iaren 26an esate baterako, Gasteizko euskararen inguruko hitzaldia eskainiko du Kike Amonarrizek, Gasteizen euskara egiten alda, zenbat euskara entzuten da hirian, horiek erantzuten saiatuko da Amonarriz, Dendarbako aretoan izango da, Vital Fundazioa kulturunean, arratsaldeko 7:00, gogoratu aurretik izena eman beharko dela. Urrengo proposamena aurrentzako bertso antzerkia urpekariak lan aurkeztuko dute Eneko Arrate Sololuzek eta Aisa Intxaustik Luiagondoko pistan izango da larun bat honetan, azauraren 21an arratsaldeko 5:00. Beste proposamen bat Burgelurako euskara sustatzeko programaren barruan paiaso ikuskizuna izango da larun bat honetan azaroaren 21ean Landederrak kiroldegian potxin eta patxin paiasoak izango dira bertan arratsaldeko 6:30tik aurrera. Eta kultura proposmenen artean badua aste honetako Alea FM saioa, Mastizainen egoera zein den ekarri dugu Estibesak, Sisiforen paperak ekarri dizkigu Mireia Gabilondok eta beste hainbat gai ere izan ditugu solasgai. Gaurko amaitzera goaz, baina gogoratu alea.eus webgunean entzunga izango duzuela gaurko programa eta aurretik izandakoak ere, datorren asteartean bueltatuko gara protagonista eta istorio gehiagorekin, bitartean ondo bizi.